Yo, praise God, praise God, praise God. Menganye, ya Yesu Kristo gbaa me. Enya mi me, ma mi bi, ne enya mbo mi tuye, daa ke daa. Mwene ochi ne, nani inke onye ba ashiye ekun ji. Mi susuma mli nyanyo. Mi susuma mli nyanyo. Kake mi susuma mli nyanyo e. Mi ni chon. Susuma jino koni una shin e ye gbomochu e mi. Ni ya bibla mine ke wakane fe samwe. Chapter 18, verse 1 to 4. One na ye jen ake David ke Jonathan. Ameji. David le Jonathan da. Shibe kuku o min le. David ya ja. Ya somo so. Niji Jonathan papa. Ya bini manchele. Manchejile. Ni wanakashi Jonathan basumo David sande. David zumu basumo Jonathan sande. Ni amete apan mini. Ni amefiakashi ya wala miyo bele miyo amba asumo amehe. Ni ameji amehi aha nkoko oko. Nwa wana ya yuimo miyake si. Bibla miyake. So. Tawo ni egbe David. Yegbe fen egbe no. Ni. Bene wa agbe David ne un. Ni wana ake si Jonathan. E papa aji so ywa. So. No fiani te fie, igba ibile, ija keke le be, ibile yueni. O noko bene ike tuye bile, no le noko. No fiano ni soba ke, Jonathan, be, Jonathan un epa bo, David amanie, ake mpapa nte fiibu neke, biye te fiibu ye, ka achonjen, be wile nga. Minewo ija ake. Ameti pamo ake. Ameji amehi aha nkoko oko. Nwa Jonathan ye emlano. David mu ye emlano. Ahun wabana akashi. Nyanyo mene hishi. Kaya shi bini nyumbo. Jie solu keje mancha yilileno. Ni ibile. Ebi Jonathan hongbo. Ni neken. Mumomi. Neken. Ame. Susuma. Mili nyanyo fi mole mi wo. Emi. Che koko oko. Mini chwake mi che. Jeme wana ake David ba yemanche. Neba yemanche agbene David ke animoko ye Jonathan ke so shia ni yefia me papalo anokwale obana akashi Jonathan ibiko ye ni afonle awo afabanse ni obubu afonyo keje gbe ke biashi ni David chu ake aya chele keba. Chama na kele ba. Ike japa deni. Sani ike ha solu. Ke Jonathan ike fen wu. Jonathan biledi. Ni achole Mephibosheth. Ike le ta ikponohi. Manche ponohi. Na me yoni ndada. Mine wani David. efio Mephibosheth neke ejake sumo ne eyo ke ha Jonathan ni Jonathan hu ke yo ke ha le ni amepa akeshi ameji amehia ha nkokoko David tino ni hiemi oye na keke Jonathan be ibi Mephibosheth ye le no ji Jonathan o sa ni eda ejie neke sumo ne kechon o ba anyo ka anshi David emumomi alo esusuma mini nyanyuro ji Mephibosheth ni ji Jonathan mene neke nyanyu me Kristo kanchon woni ake wonhu Kristo ntani leun emumomi nyanyo ba fiwo alo esusuma mini nyanyo ba fiwo koni sumoni ibane ha wo won wona na kan sumo ibagbo ile wo wala sani wonhu wogbo ke he ibia wala ihale ti wo ba fi ile ten wo wo gbun yi si sani wo ya no ni me ni wo na ka me ye jile mi e wo ya ta wa me wo ka me abaha Kristo ka wo fi na ene tu aka si Kristo bi ni yo jo ami e amedumojen amedumoshi ken ha Mephibosheth ni wo hu Kristo hu dumoshi ken ha Jonathan wo ji David e no ho kana ka wo hu wo che Mephibosheth ni ji jelem bi e ni wo ka ma ba ha Kristo wo ka ma to pono he ka ma fi wo kukome ni sumo ahishi ni hefia ni Kristo yo ina ake anukwale ebiye ne shi ame ha wo woji ama ha shi wo ka me enwo opono ni wo yo ni nda na ajapade ni sana ame na ni ji Kristo e wo ke ba ha ame o na ka no bo hu Kristo nyufo nyojubo be sani bo hu mono kele ta so mo chule mi ono kele yo shiale na moji osusuma mini nyanyo alo mu mo mini nyanyo sane o namoko no nye kele agbo sane fe na moni jina ka onya nyue ka onya nyue sane fi Yesu Kristo lepe niko kele sane eji mbu ha adesan ba anya ji bu ha shinle Kristo enye ji mbu ha na ka no bu hu esa na oji ole o ha ka wo kele ba pa ojogban le no fia no ni eji Kristo no wo no ni wo ni bi fe hu e Kristo no ni ni ewu wo hiwale ni wo nye wo chuni wo hale anya mi mene mi nkanfu Kristo mi ha bu eku ka olele ta mo ese egbe ko wala awede ke mole Kristo nkpa bo fai pon mi ka je yin safe mi ni o ka yin safe akemi mi nchebu banu bata ntwi mi ke mi afu no ke je mene no wo mi onyanyo o mu mo mi nyanyo mi ma wo bo mi imu mo mi nyanyo ni wo pan ke je mene ke ya dada bi no so le na ke so le mo ne ke mo le e wo bu hi wale ni onya o chu ni o hale ni onya o pon me konklo ni amen laje ke ya la bonyo lemi ni onye oya jiame ke ba ha Kristo Tɔmɔbeni David yagyie Mefiboshef kɛbaha Jonathan. Bohuni, oke Kristo nyanyo fiemo, emi nwoso, emi efi hata hata, insolimoji, Kristo ahabo hiwale konklo, ni onye, osumole, ni onye oko ochi, ko ukra, fen, ukehale, ni nyanyo fiemo ni kambo kele tenye, emi awa, tumogbo nyobu. Noji insolimo ake, Kristo afibo duromo, ni onye odumo shiwale, ni okpon, meni la aji fen ye emini le, ubahale. Koni, kebile eshe, onye oye hiye, nuyahi, oke ni. Minda nyumashi, ake igbo mitwi, kehabo, ya Yesu baame. Nyuma afatohi, ibuwe afaban, ikano kofibo, ewobu ewale, ejie ushinafen kejono, kono unyotashi, omele. No, ujie, meni laji fen kebahale, ya Yesu baame. Inshabu, minche mbe kuntu mobenu ulie, usofu ibineza, lamte kaboyuo, mininke gawiyumo, bahanya. Daka da, niji wala wiyumo, ene, nibabu da wala. Mami, nuke hiye, daka da, ya Yesu gwami. Amen. Nishabu, bye bye.